Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Opštinski sud u Tuzli donio odluku da se 111 radnika rudnika mrkog uglja Kreka, koji su poslani na čekanje zbog lošeg poslovanja rudnika, vrate na posao.
I očekujemo najmanju ruku da nesposoban menadžment podnese ostavku. Iz moralnih razloga. Jer dokaz je da ne vodi preduzeće ovakav rudnik, ovakvih gabarita u pravom smjeru.
Preminulo 13 osoba, 718 novo zaraženih u Bosni i Hercegovini od koronavirusa. Krizni štab Federacije BiH predložio produženje epidemioloških mjera za narednih 14 dana. Odbrana bivšeg čelnika službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića uputila sudu u Hagu žalbu na prvostepenu presudu kojom je Stanišić osuđen na 12 godina zatvora za podržavanje i pomaganje ratnih zločina u opštini Bosanski Šamac u Bosni i Hercegovini 92. Nastavak tehničkog dijaloga Srbije i Kosova u Briselu. Talibani rastjerali demonstrante u Kabulu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 31 stepen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Opštinski sud u Tuzli donio je odluku da se 111 radnika rudnika mrkog uglja Kreka koji su poslani na čekanje zbog lošeg poslovanja rudnika vrate na posao, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikalne organizacije rudnika Zuhdija Tokić. Rudnik Kreka, koji posluje u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivrede BiH, ima 2100 zaposlenih i već godinama se suočava sa finansijskim problemima, govori Zuhdija Tokić.
Sud je donio mjeru zabrane, mjeru osiguranja u kojoj se zabranjuje provođenje odluke o prekidu rada od 30.7. i odluke o listi radnika od 12.8. i naređuje se poslodavcu da odmah po prijemu rješenja vrati 111 radnika na posao do okončanja sudskog procesa koji može trajati, i obrazloženje navedeno, i godinama. Ovo je apsolutna pobjeda sindikata u odbrani radnika i rudnika od nezakonitih i štetnih odluka koje je poslodavac donosi. Tako da, vjerujte, kad sam kazao da je to moderna husinska buna, i danas to kažem, jer je sindikat prinuđen da ne dozvoli da radnik pojedinac ili grupa radnika ide da se brani, nego je sindikat preuzeo obavezu, sindikalna organizacija je napravila tužbeni zahtjev i očekujemo od poslodavca da provede ovu odluku, jer bilo kakav prigovor ne odlaže izvršenje, što je jasno vidljivo iz ovog svega, i očekujemo u najmanju ruku da nesposoban menadžment podnese ostavku iz moralnih razloga, jer dokaz je da ne vodi preduzeće ovakav rudnik, ovakvih gabarita u pravom smjeru.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavio je da će rusko-srpski hram u Banja Luci biti izgrađen 2022. godine, te da tada očekuje dolazak i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Naredne godine su parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini. Kamen temeljac za izgradnju hrama je položen 2018. mjesec dana pred tadašnje izbore u BiH, kada je u Banja Luci boravio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Najavljeno je kako će hram biti posvećen ruskoj carskoj porodici Roman. Pored hrama u ruskom stilu, u okviru projekta je planiran i objekat Srpsko-ruskog kulturnog centra, u kome će se, kako je najavljeno, izučavati ruski jezik i drugi sadržaji. Dokle se došlo sa svim tim, u prilogu Gojka Veselinovića.
Mislim da će ugrožavati našu i mir, i da će i stakla pucati, jer vidite koliko je to od balkona.
Ova kumira iz Banja Luke komentariše za Radio Slobodna Evropa izgradnju hrama koji se gradi neposredno u zgrade u kojoj živi. Izgradnja rusko-srpskog hrama i kulturnog centra posvećenog ruskoj carskoj porodici Romanov počela je 17. septembra 2018. godine, kada je položen kamen temeljac. Početak izgradnje bio je tempiran za posjetu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ali on stigao u Banja Luku tek 4 dana kasnije, kada je objekat osveštan. Mira kaže kako joj ne smeta sam hram, ali je zabrinuta zbog buke koju bi zvona mogla praviti stanarima koji žive u njegovoj neposrednoj blizini.
Ja se nadam da će tu nešto ili će se dignuti iznad zgrada, pa da ta buka ne bude tolika, ili će se redukovati jačina zvona.
Prvobitni rok za izgradnju bio je 18 mjeseci, ali ni nakon 3 godine nije se daleko odmaklo od temelja. Borko Đurić, direktor građevinskog preduzeća Krajina, koje je započelo gradnju pomenutih objekata, kaže da ne zna u kojoj je fazi izgradnja.
Mi smo uradili prvu fazu, znači temelje, i jednog i drugog objekta i podzemne garaže. To je bilo po prvom ugovoru, a po poslije je neka firma bila povoljnija od nas, on se dobio posao i on radi to.
Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH, u junu prošle godine za ruske medije tokom boravka u Moskvi najavio da će hram biti dovršen 2022. Od tada niko od nadležnih se nije u javnosti oglašavao po pitanju ovog objekta, a mnoga pitanja poput onoga ko gradi hram, koliko on košta i koja mu je namjena ostala su neodgovorena. U septembru 2018. vlada Republike Srpske odobrila je 3 miliona maraka za izgradnju ovog objekta te dodatnih milion maraka u maju 2019. Odjeljenje za prostorno uređenje grada Banja Luke izdalo je građevinsku dozvolu 10. jula 2019. 10 mjeseci nakon što je izgradnja zvanično počela. Iz Banjalučke gradske uprave kao investitor navodi se Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka. Na upit RSE o vrijednosti investicije iz Banjalučke eparhije nije odgovoreno. Iz ruske ambasade rekli su kako pozdravljaju izgradnju hrama i kulturnog centra u Banja Luci kao simbol prijateljstva između srpskog i ruskog naroda. Za sva pitanja vezana za izgradnju putili su na nadležne strukture Republike Srpske. Prilikom početka izgradnje tadašnji ruski ambasador Petar Ivancov rekao je da je izgradnja hrama započela na inicijativu banjalučkog episkopa Jefrema, a da su se predstavnici humanitarne organizacije Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo odazvali ovoj inicijativi. Na čelu organizacije ovog društva nalazi se Sergej Stepašin, bivši premijer Rusije i bivši šef Savezne službe sigurnosti, nasljednika bivše KGB-a. Iz ovog društva koji ima podružnicu u Banja Luci nisu htjeli da daju izjave za RSE. Velizar Antić, politikolog, ocjenjuje kako je izgradnja hrama samo još jedan korak u širenju sve jačeg utjecaja Rusije u jednom dijelu BiH.
A treba podsjetiti da je pre svega vladajuća garnitura politička u Republici Srpskoj, SNSD i socijalisti, da su oni izašli iz jednog komunističkog miljea, da uopšte nisu oni bili neki verujući ljudi pre ovih ratova 90-ih, ali jednostavno u ovom trenutku vidjeli su šta im najviše odgovara, šta narod u suštini voli i oni to izvršavaju.
Mjesto budućeg hrama nalazi se na manje od kilometar udaljenosti od hrama Svete Trojice, jedne od najvećih crkava u Banja Luci, te manje od 100 metara od administrativnog centra vlade Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ali Muhamed Radžabi napustio je Afganistan prije 2,5 godine zbog rata i nesigurnosti. S 4 maloljetne djece u Bosnu i Hercegovinu je stigao prije 2 mjeseca. Suprugu bolesno od dijabetesa međunarodne organizacije evakuisale su iz u Njemačku. O sestri i bratu koji su ostali u Afganistanu trenutno ne zna ništa. Sa njim je razgovarala Azra Bajrić.
Ali Muhamed Radžabi strahuje za brata i sestru u Afganistanu. Ne zna ništa o njihovoj sudbini. Nisu se čuli skoro mjesec. Tokom pokušaja prelaska hrvatske granice, policija mu je oduzela mobitel. Brinem za njih, 100% brinem za njih, ali problem što i ja putujem sa svojom porodicom. Moram da brinem više za svoju porodicu nego za one koji su ostali. Brinem za njih, ali nemam kontakt za njima. Brinem za njihovo stanje. Ne mogu pomoći sebi, a kamoli njima. Afganistan je napustio prije 2,5 godine zbog rata i nesigurnosti. Što bih napuštao svoju zemlju ako nisam imao problema sa tim ljudima, talibanima? Oni imaju problema sa svima. Oni misle ako su suniti da drugi nisu dobri, šiti pogotovo. Između sebe isto imaju problema. Moj i život moje porodice je bio u opasnosti. Imali smo veliki strah da nas ne ubiju jer oni tako rade.
Možemo da oni zvore ne mefomim. Čun mom sajska za Afganistana s tim munto, neđotemo fark mekone bono.
Preko Turske porodica je stigla do Grčke, odakle su suprugu bolesno od dijabetesa međunarodne organizacije evakuisale u Njemačku. Sa 4 djece preko Albanije i Crne Gore prije 2 mjeseca stigao je u Bosnu i Hercegovinu. Spavali su u napuštenim kućama uz granicu sa Hrvatskom i svakodnevno pokušavali da nastave put ka Njemačku. 7 dana su u prihvatnom centru Borići u Bihaću. Kad god pokušamo otići, policija nas uhvati, vodi daleko i po 5-6 sati od bilo kakvog života, od bilo kakvih naselja, sela. Tek smo izišli iz izolacije prije 4 dana. Imamo gdje da spavamo, šta da jedemo, ali nije ovo način za život. Mi smo beskućnici, ne znamo gdje ni kuda.
On mora je glavno hoditi, kad me aftijem sabot čoštom izbjedonašiti, a čunki hasta.
U prihvatnom centru Borići u Bihaću trenutno je smješteno 26 porodica sa djecom. U centru boravi 220 osoba, uglavnom iz Afganistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Vijest je 5. septembra rano ujutro na policiju na Cetinju bačen molotovljev koktel, a što je bio povod za policijsku akciju protiv do tada mirnih demonstranata, tema je u vezi koje su se oglasili najviši državni zvaničnici, opozicija, prijestolnica Cetinje, kao i digitalni forenzički centar, iz kojeg tvrde da se radi o lažnoj informaciji. Da li je policija krenula na građane na osnovu lažne informacije u prilogu Predraga Tomovića?
Milan Jovanović iz digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa kaže da su vlada i pojedini mediji objavili dezinformaciju kada su ustvrdili da je na policiju na Cetinju nedjelju ujutru u 6 sati bačen molotovljev koktel, a što je bio povod da policija krene u akciju protiv do tada mirnih demonstranata.
Kao što smo dakle i sinoć rekli, mi smo geolocirali sam video koji je objavljen sinoć na vijestima. On je nastao u Dečanskoj ulici, to je jedna mala zvučena ulica u kojoj su sukobi policije i demonstranata vodili nešto kasnije. Kao što se naravno i vidi na snimku da je dakle, on nastao između 9 i 9.30. Na osnovu informacija od naših ljudi sa terena na više lokacija na Cetinju, ne samo u nedjelju već i u subotu, tog jutra smo saopštili na osnovu činjenica kojima smo raspolagali da nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije i pri tom stavu i ostajem.
I kamere televizije Crne Gore zabilježili su prekjuče ujutru trenutak kada jedan od demonstranata na Cetinju drži u ruci molotovljev koktel. Uključenje uživo u vanredne vijesti televizije Crne Gore bilo je u 9 sati i 14 minuta. Podgoričke vijesti su 5. septembra objavile da su iz vlade dobile informaciju da je na policiju u 6 sati ujutru u centru Cetinja bačen molotovljev koktel i da je zbog toga premijer Zdravko Krivokapić naredio akciju protiv demonstranata. Informaciju da je na policiju u to vrijeme bačen molotovljev koktel demantovali su iz opozicione Demokratske partije socijalista i opštine Cetinje. Istog dana vijestima su iz vlade dostavili fotografiju, a u ponedjeljak 6. septembra i video snimak na kojem se vidi osoba koja drži navodno eksplozivnu napravu. Ponovo Milan Jovanović iz digitalnog forenzičkog centra.
Ipak, ako će se ispostaviti, video sam je koji je objavljen vijestima je nastao 3 sata između 9 i 9.30 nakon saopštenja premijera toga jutra. A saopštenje je bilo negdje oko 5 do 6 i oko 6 i 16 je objavljeno na portalu vijesti. A video koji su oni objavili nakon toga je nastao u 9 sati, što opet govori o određenim stvarima, znači mogu se izvući određeni zaključci.
Premijer Zdravko Krivokapić je na konferenciji za novinare 6. septembra priznao da je na osnovu fotografije o navodno bačenom molotovljevom koktelu na policiju u nedjelju ujutru u 6 sati, za koju se naknadno pokazalo da je lažna, naredio da policija baci suzavac i šok bombe na dotada mirne građane koji su bili okupljeni u centru Cetinja. Upitano vijesti njegovog kabineta o bacanju molotovljevog koktela, premijer je kazao da su imali fotografiju koja je svjedočila da je eksplozivna naprava bačena.
I imamo tu fotografiju. Da li ona stara, lažna ili nelažna, ja u tom trenutku nije se provjerao. Mi ćemo mi to provjeriti. I to se provjerava i mislim da će biti tačno ono što sam ja rekao, ali da ne ulazimo sad u pretpostavke koje me mogu optužiti da govorim nešto što nije tačno.
A uoči konferencije za novinare premijera Krivokapića u medijima je objavljeno da će on zatražiti smjenu direktora uprave policije Zorana Brđanina i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića u vezi sa događajima na Cetinju. Premijer, na više ponovljenih novinarskih pitanja o tome nije odgovorio konkretno, ali je najavio da će narednih 7 dana u komandnom dijelu biti ispitan svaki čin pojedinca.
U komandnom dijelu odgovornosti će biti preispitan svaki čin svakog pojedinca koji je obezbijedio ili nije obezbijedio, uradio ili nije uradio, djelovao ili nije djelovao. I to će u sljedećih 7 dana biti urađeno i vi ćete biti informisani. Niko neće biti pošteđen. Bez obzira koju funkciju ima i koja ga politička partija štiti.
Iz građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa danas nisu ni potvrdili ni demantovali informaciju da će ta partija usloviti opstanak vlade ukoliko direktor uprave policije Zoran Brđanin i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović budu smijenjeni. Iz URA su najavili da će se tim povodom oglasiti narednih dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I svijeta. Prkoseći upozorenjima velikih ekonomija i financijskih regulatora, ali i neslaganju većine stanovništva te centralnoameričke države, Salvador je postao prva zemlja u svijetu u kojoj se Bitcoin koristi kao zvanična valuta, što bi smatraju analitičari moglo uticati na položaj kriptovaluta u globalnom financijskom sistemu, pišu svjetski mediji. Evo što još možete čuti o ovoj temi. Salvador je od danas prva zemlja na svijetu koja je usvojila Bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja s planovima za korištenje vulkanske geotermalne energije za napajanje rudarenja digitalne valute, napisao je Londonski Times, dodajući da će se taj digitalni eksperiment pomno pratiti širom svijeta. Bitcoin uz američki dolar koji je u Salvadoru usvojen 2001. i koji će se i dalje koristiti kao referentna valuta, postaje zvanična valuta najmanje države Centralne Amerike i prema zakonu mora se prihvatiti kao plaćanje kada se ponudi, osim ako dobavljači ili primaoci nemaju tehnologiju za obavljanje transakcija. Bitcoin neće biti podložan porezu na kapitalnu dobit, pa se čak može koristiti i za plaćanje poreskih doprinosa. Vlada je formirala fond od 150 miliona dolara u Razvojnoj banci Salvadora koji će se koristiti za pretvaranje bitcoina u američku valutu. Međutim, dodaje Times, 70% stanovništva ne koristi banke. Također, za korištenje bitcoina neophodan je pristup internetu, a samo 45% zemlje je umreženo. Salvadorski predsjednik Nayib Bukele, koji je u junu najavio plan uvođenja bitcoina, obećao izgradnju infrastrukture koja će ruralnom stanovništvu omogućiti povezivanje s internetom. Pokušao je također riješiti zabrinutost za okoliš zbog energetski intenzivnog bitcoin rudarenja, prilikom kojih kompjuteri troše velike količine energije, sugerišući da bi obilna proizvodnja geotermalne energije u Salvadoru, čiji je potencijal uglavnom neiskorišten, mogla igrati ulogu u pokrivanju energetskog duga. Nacionalna revolucija oko bitcoina pokrenuta, ističe Times, nakon eksperimenta s kriptovalutama koji su 2019. započela dvojica Amerikanaca u El Zonteu, gradiću na pacifičkoj obali Salvadora. Michael Peterson i Nicolas Bartey pokrenuli su projekat nazvan Bitcoin plaža, nastojeći pojednostaviti plaćanja, zapošljavanje i poticanje bankarstva između lokalaca. Dok se Salvador pripremao da postane prva zemlja u svijetu u kojoj bitcoin zvanična valuta, u zemlji su registrovane podjele i skepticizam oko mjera koje vlada predstavlja kao način za posticanje ekonomskog razvoja i zapošljavanja, ističe BBC. Proteklih dana postavljeno je više od 200 novih bankomata širom Salvadora kako bi se omogućilo pretvaranje dolara u bitcoin. Vlada je također građanima ponudila besplatan digitalni novčanik na koji mogu dobiti 30 dolara u bitcoinima. Međutim, ističe BBC, nedavni protesti u glavnom gradu San Salvadoru pokazali su nedostatak povjerenja među građanima, od kojih mnogi još uvijek nisu upoznati sa kriptovalutama. Bitcoin, virtuelna imovina koja nema direktne veze sa ekonomijom, godinama je doživljavala velike oscilacije u vrijednosti. Naglo je pao u maju nakon kineskog suzbijanja rudarenja pritiska i odluke direktora Tesle Ilona Muska da ga više ne prihvata kao plaćanje. Međutim, otac se kriptovaluta oporavila, te se krajem augusta povisila iznad 50.000 dolara prvi put u 3 mjeseca.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Članice ženske zadruge iz Rudog zasadile su prvu plantažu šipka u ovom dijelu BiH. Zakupile su opštinsko zemljište i, kako kažu, čekaju prve plodove, javlja Alen Bajramović.
U dosta nerazvijenoj pograničnoj općini Rudo poljoprivreda je jedan od načina da se preživi, pa su i novu zadrugu osnovale žene kojima i do sada voćarstvo i prerada voća bilo osnovno zanimanje. Zadrugu Kreativna vizija osnovalo je 5 žena koje su na zakupljenom općinskom zemljištu u mjestu Uvac zasadili plantažu šipurka, ali i ljekovito bilje. Dušanka Pantović, jedna od članica zadruge.
Imamo proizvodnju gdje vršimo pasterizaciju sokova od maline, od jabuke, aronije, radimo i uslužno cijeđenje soka. Tako da radimo, što kaže, za ovo kratko vrijeme, podosta smo dosta postigli. Nadam se da ćemo u buduće još više imati. Znači nam dosta je zato što naravno čim radiš, znači da zaradiš.
Prvi plodovi još se očekuju, a odabir kulture koju će uzgajati izvršen je nakon analiza zemljišta i uz savjete stručnjaka, diplomirani inženjer poljoprivrede Saša Simić.
Prošle godine u maju kada smo došli ovdje je bila krčevina, razmišljali smo šta da sadimo, mislili smo prvu mahu kupinu, malenu borovnicu, međutim hemijska analiza zemljišta pokazala je da je u tom momentu bilo moguće samo sad šipurak. Zašto šipurak? Jer on je vrsta voća koja ne zahtjeva puno agrotehničkih uslova, tako da posadili smo ga. Mislim da je bio i dobar prijem. Evo ove godine nije bilo urađeno navodnjavanje. Sada smo radili navodnjavanje i dogodine očekujemo i prve prinose.
Zadruga egzistira u okviru Centra za odgovornu demokratiju Luna iz Rudog, a od berbe šipurka koristi neće imati samo žene koje su ga zasadile. Direktorica Centra Luna Svetlana Vuković.
To je negdje oko 2000 komada šipurka je zasadjeno, s tim što jedna količina šipurka je data kooperanticama, tako da otprilike imamo 20 žena koje su dobile šipurak od 10-20 do 200 komada sadnica. Između je ljekovito bilje. Shvatili smo, pošto je razmak između šipurka 3 metra, da bi bilo dobro da taj prostor iskoristimo. I mi smo tu zasadili ljeko bilje. Ima 7 vrsta različitih ljekovitih bilja, kao što su neven, ehinacea, matičnjak, majčina dušica, lavanda.
Sa registriranom zadrugom bit će omogućena i prodaja sokova i džemova od voća koje uspijeva u ovom kraju. Dragocjenu podršku ženama iz Rudog pružila je organizacija Care International kroz projekat kojeg je financijski podržala Austrijska agencija za razvoj. Radi se o projektu usmjerenom na razvoj socijalnog poduzetništva nevladinih organizacija koje su pokrenule socijalna preduzeća i upošljavaju marginalizirane grupe, osobe sa invaliditetom, žene žrtve nasilja, žene koje rade u ruralnim područjima. Branislav Tanasijević, projekt menadžer organizacije Care.
Mi u organizaciji Care smo jako zadovoljni Svetlanom kao direktoricom koja je okupila te žene koje shvataju da će zajedničkim trudom moći sa ove parcele da stiču primanja za sebe i za svoju porodicu, a da time stimulišu i ostale žene da povećaju proizvodnju.
U okviru istog projekta osigurana je i podrška i za udruženja u Bijeljini, Bratuncu, Goraždu i Modriči. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Uz tradicionalnu proizvodnju žitarica, poljoprivrednici u Bosanskoj Posavini sve više se okreću voćarstvo. Tako je na području opštine Šamac posljednjih godina podignuto preko 100 hektara voćaka, informiše Zoran Matkić.
Vitomir Knežević, poljoprivrednik iz Obudovca kod Šamca, je prije 10 godina zasadio 10 hektara jabuke. U međuvremenu zasade jabuke proširio je na 40 hektara i ne namjerava na tome stati. Unatoč sušnoj godini, primjenjujući suvremene agrotehničke mjere, očekuje prinose od oko 150 tona kvalitetne jabuke.
Imaju protivgradna mreža, navodnjavanje, primjenjuju se sve agrotehničke mjere, u planu je i izrada antifrost sistema. Antifrost sistem je sistem za urušavanje koji štiti voćku od mraza, a inače poboljšava boju u jabuci, u sortama crvene boje.
Stopama ovoga uspješnog posavskog voćara ide i Dragan Mitrović iz Obudovca. Krenuo je sa pola hektara zasada jabuke i ove godine očekuje urod veći od 20 tona.
Ovo je treća godina i evo narednih 7 do 10 dana krećemo sa berbom ljetne sorte gali. Za nekih mjeseci nešto više dana krenut ćemo sa ajderidom i tako i drugim sortama. Zadovoljan sam i rodom i kvalitetom u ovoj godini, s obzirom kakva je godina bila, mnogo sušna, ali s obzirom da smo obezbijedili sve adekvatne uslove za proizvodnju, neće biti umanjen rod i bit će zadovoljavajući kvalitet.
Sada već iskusni posavski voćar Vitomir Knežević ovako bogate prinose objašnjava primjenom suvremenih metoda uzgoja, ali i odabirom kvalitetnih sorti jabuka.
To je mladi zasad, znači jesen 2020. godine, imamo tu dvije sorte, crvene dalšec i ajdared, sve je to pripremljeno za podizanje protivgradnog sistema. Rod je odmah u prvoj godini, znači kvalitetan sadni materijal, ishrana i voda su doprinjeli tome da odmah imamo rod u prvoj godini.
Bez poticaja šamački voćari teško bi dostigli ovakve rezultate, naglašava Vitomir Knežević.
Opština Šamac daju poticaje na godišnjem nivou, znači za po kilogramu proizvedenog voća, što se tiče Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske za podizanje protivgradnog sistema dobijamo poticaje od 30% od onog što smo uložili.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Iz kulture, vizuelna umjetnica iz Doboja Sandra Mlađanović osvojila je nedavno nagradu za najbolji BH podvodni film na prvom međunarodnom festivalu podvodnog filma u Neumu, pripremio Anes Grbešić.
Video zapis o podvodnoj stvarnosti koji je pretvorila u kratki film pod nazivom Metafizika Sandra Mlađanović iz Doboja snimila je u junu ove godine u Crnoj Gori. Krajem avgusta njen prvi takav rad proglašen je za najbolji iz Bosne i Hercegovine na prvom međunarodnom festivalu podvodnog filma koji je krajem avgusta održan u Neumu.
Sasvim slučajno sam se zatekla posle 12 godina u Budvi ove godine na plaži Mogren, koju mnogo volim generalno zbog kvaliteta vode i zbog stijena, i očekivala sam da ću to što vidim iznad zateći dole pod vodom. Otud i naziv Metafizika, zato što glava je vidjela jedno, kamera je vidjela drugo, nešto se uvijek krije iza te priče. Postoji taj jedan ulazak sa plaže u more gdje se čuje jedno slatko dijete koje govori: mami, ja se bojim vode. To je nešto što sam naknadno čula i što mi se savršeno uklopilo u priču.
Metafizika Sandre Mlađanović traje približno 6,5 minuta. Jedan od uslova za učešće na festivalu u Neumu bio je da je bar 50% video dokumenta snimljeno pod vodom.
Voda je gusta, pruža otpor i ono što je meni bilo zanimljivo, nisam htjela ja da pružam otpor kameri, nego sam pustila da kako voda stoji, kako se ja krećem kroz vodu, da tako i kamera prati tu vrstu pokrita. I otud film djeluje onako malo uznemirujuće jer ta kamera nije konstantno stabilna i tjera nas na neku vrstu iščekivanja. Šta je to sad što ću ja vidjeti, da cijelo vrijeme se trese, žubori voda i čuju se ti neki podvodni zvukovi koji su priča za sebe.
U finalu festivala u Neumu našla su se 22 podvodna ostvarenja iz Austrije, Italije, Španije, Velike Britanije, Finske, Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Indije i Japana, dok je Sandra Mlađanović bila jedina finalistkinja iz Bosne i Hercegovine.
Italijani uvijek nešto rade sa tom svojom tjesteninom, pa je dosta bila zanimljiva relacija tjestenina, voda i to snimanje pod vodom. Uglavnom vi ste pod vodom, ali svako traži neku svoju priču pod vodom. Mene je oduševio Japanac iz razloga što je na svijet vode pogledao kroz prizmu mikro nekih detalja koji su pod vodom, koji su toliko vizuelni i estetični da vas cijelo vrijeme drži u stvari estetika neke ljepote gdje vi zaboravljate da ste pod vodom.
Kameru s kojom je snimila svoj prvi podvodni film Sandra Mlađanović nabavila je zbog kursa ronjenja u Egiptu, a te bilješke uskoro će predstaviti u Doboju.
23.9. će biti jedna izložba podvodne fotografije u Doboju koju sam dokumentovala u Egiptu. Autor sam ja i imam još dva koautora, Refata i Aleksa, koji su bili instruktori ronjenja, i u jednom momentu moja kamera je kružila pod vodom cijelo vrijeme i svi smo snimali. I onda sam rekla, želim da to obilježim i da pokažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana želi vam Vesna Jelčić i Dženana Karabegović.